Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
16 лютага – дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Пікеты салідарнасці адбыліся ў Менску, Вільні, Варшаве і Маскве. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Угоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Беларускі МЗС адказаў, што ў заяве шасці прэм'ераў няма нічога новага.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Міністэрства аховы здароўя Егіпту паведаміла, што падчас 18-дзённых антыўрадавых выступаў загінулі прынамсі 365 чалавек. Гэтая заява стала першым афіцыйным выступам егіпецкага ўраду пасля адстаўкі Хосні Мубарака з пасады прэзідэнта, якую ён займаў амаль 30 гадоў. Міністр аховы здароўя Ахмед Самех Фарид сказаў, што гэта толькі папярэдні падлік ахвяраў, у які ўваходзяць толькі мірныя жыхары і не лічацца паліцыянты і вязні турмаў. Дзяржаўныя медыі краіны сёння паведамілі, што школы і ўніверсітэты застануцца зачыненымі да 27 лютага. Найвышэйшая прадстаўніца ў справах замежнай палітыкі ў развязу Кэтрін Эштан заявіла адносна сітуацыі ў Лібіі, што ўдзельнікі вулічных акцый павінны мець магчымасць праводзіць свае дэманстрацыі мірна і ўлады павінны прыслухоўвацца да іх патрабаванняў. Паведамляецца, што хваляванні, якія пачаліся з пратэстаў супраць арышту праваабаронцы ў горадзе Бенгазі, распаўсюдзіліся на ўвесь рэгіён. Сутыкненні адбываліся не толькі з паліцыяй, але і з прыхільнікамі ўраду. У Тэгеране ў сераду адбыліся новыя сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. Пратэсты пачаліся ў Тэгеранскім універсітэце ў цэнтры гораду. Паліцыянты блакавалі ўсе дарогі, якія вялі да універсітэту. У панядзелак тысячы дэманстрантаў выйшлі на вуліцы Тэгерану на знак салідарнасці з народамі Тунісу і Егіпту. Паліцыя разагнала дэманстрантаў, некалькі чалавек загінулі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінэджад заявіў, што пратэсты апазіцыі не дадуць вынікаў і заклікаў пакараць іх арганізацыю. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны. Новая незалежная дзяржава будзе называцца Паўднёвы Судан і афіцыйна з'явіцца на поўдні цяперашняга Судану 9 ліпеня сёлета. Рашэнне аб назве сёння прыняло кіраўніцтва краіны, але яе мае зацвердзіць парламент. У ліку іншых варыянтаў былі Нільская рэспубліка і Куш, што звязана са старажытным царствам на гэтай тэрыторыі. У студзені сёлета 99% насельніцтва поўдню Судану прагаласавалі на рэферэндуме за аддзяленне ад поўначы краіны. Паміж рэгіёнамі вялася грамадзянская вайна цягам некалькіх дзесяцігоддзяў. У Вільні сёння на 81-м годзе жыцця памёр паэт Юстінас Марцінкевічус, якога ў Літве называлі адным з духоўных лідараў нацыі. Паэт, перакладчык, драматург і публіцыст, член Літоўскай акадэміі навук Юстінас Марцінкевічус быў адным са стваральнікаў руху за аднаўленне незалежнасці Літвы «Саюдзіс». Ён аўтар тэксту цяперашняй літоўскай канстытуцыі. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце ў спачуванай прамове сказала, што не стала чалавека, якога называлі сумленнем Літвы. Творы Марцінкевічуса, перакладзеныя на дзясяткі моваў, выйшлі 154 кнігі на літоўскай і іншых мовах агульным накладам 4 мільёны экземпляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Угоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Беларускі МЗС адказаў, што ў заяве шасці прэм'ераў няма нічога новага. Беларусь гатовая забраць увесь аб'ём нафты, які ёй дае Расія, а таксама скарыстаць 4 мільёны тонаў венесуэльскай нафты. Гэта і ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але найперш пра Дзень салідарнасці, які адзначаецца 16 дня кожнага месяца. Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. З гэтай нагоды пікеты салідарнасці сёння адбываюцца ў Вільні, Варшаве і Маскве. У Менску акцыю ладзілі актывісты еўрапейскай Беларусі. Галіна Бакунчык.
Акцию солідарнасці ў Менску правялі сямёра актывістаў еўрапейскай Беларусі. Каля кінатэатра «Кастрычнік» яны выстраіліся ў ланцуг з партрэтамі зняволеных і расцяжкай «Свабоду палітвязням». Прастаялі каля паўгадзіны, міліцыянты і супрацоўнікі спецслужбаў затрымаць удзельнікаў не паспелі. З партрэтамі зніклых і зняволеных на вуліцу Менску актывісты дэмакратычнай апазіцыі выходзяць 16 числа кожнага месяца цягам 5 гадоў. Апошнім часам праводзяць такія акцыі ўсё цяжэй. Чаму, тлумачыць адзін з арганізатараў і сталых удзельнікаў, намеснік старшыні Маладога фронту Мікола Дзімідзенка.
Адмовились ад індывідуальных акцый. Акцыя апазіцыі малалікі таксама пакуль што не прыносіць поспеху, і таму мы праводзім інфармацыйныя акцыі па ўсёй краіне. А праблемы палітвязняў, што тычацца выхаду на плошчу, не будзе, на жаль, таму што мы не хочам падставляць людзей. Але я думаю, што хуткім часам мы адновім гэтыя акцыі.
Удзельнікаў акцыі «Салідарнасці» неаднаразова затрымлівалі і судзілі, іх жорстка збівалі спецслужбы. Пасля падзеяў 19 снежня на плошчы Незалежнасці дзень «Салідарнасці» 16 числа пачаў саступаць месца акцыям «Салідарнасці» з новымі беларускімі палітвязнямі, кажа адна з заснавальніц камітэту сваякоў новых беларускіх палітвязняў вызвалення, жонка зняволенага Дмітра Бандарэнкі Вольга.
Наши знаковые числа немножко сместились. Все на 19-е сместилось. Хотя, наверное, это неправильно, потому что, может быть, не стоит за нами сейчас забывать убитых. Может быть, с другой стороны, первостепенная задача отстоять лидеров, чтобы с ними мы могли опять громко кричать о том, что произошло еще более страшное когда-то.
Уже завтра, 17 лютого, распочинаются первые суды над звинувачными поводле криминальной справы об массовых беспорядках у Менску 19 снежня. Дэмакратычным сілам зараз вельмі важна сканцэнтравацца на кампаніі інфармавання і салідарнасці з палітвязнямі. Гэтак пракаментавала адсутнасць вулічнай акцыі апазіцыі праваабаронца Наста Лойка.
Крута выходзіць маласэнсоўна, амаль адразу затрымліваюць і караюць вельмі жорстка. Гэта альбо вялікі штраф, альбо даволі вялікі адміністратыўны арышт. І абсалютна лагічна, што людзі не выходзяць, то есть кожны находіць. А 19-я сама лічба пасля 15 снежня 2010 года, яна стала вельмі знакавай, бо гэта фактычна не перворот утварыўся ў краіне, калі мы адчулі нібыт часы вайны супраць тых, хто мае іншую думку. Таму больш акцэнт перайшоў напэўна на гэтую дату.
Праваабаронніца Наста Лойка. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Іх супольны зварот быў прыняты ў аўторак у Браціславе. А сёння беларускі МЗС адказаў, што ў гэтай заяве няма анічога новага, і гэта не больш, чым паўтор па асобнымі краінамі Еўрапейскага звязу нядаўніх высноваў Рады Еўразвязу. Далей Алена Ціхановіч.
Прэм'еры вышагарадскай чацвёркі, а гэта Вугоршчына, Польшча, Славаччына і Чэхія, сустракаліся ў славацкай сталіцы Браціславе з нагоды 20-годдзя стварэння гэтай асацыяцыі. Вышаградская група атрымала назву ад вугорскага гораду Вышаград, дзе ў 91-м годзе была падпісаная сумесная дэкларацыя краін-удзельніц пра імкнення ў еўрапейскія структуры. І хаця фактычна ўсе гэтыя краіны сёння сябры Еўразвязу, Вышаградская група працягвае сваё існаванне у рамках міжрэгіянальнага супрацоўніцтва. Толькі з першапачатковай тройкі група стала чацвёркай пасля раздзялення Чэхіі і Славаччыны. У браціслаўскай сустрэчы учора таксама бралі ўдзел прэм'еры суседніх краінаў рэгіёну – Аўстрыі, Нямеччыны і Украіны. У супольнай заяве кіраўнікі ўрадаў шасці краінаў – Аўстрыі Вернер Хайман, Вугоршчыны Віктор Орбан, Нямеччыны Ангела Меркель, Польшчы Дональд Туск, Славаччыны Івета Радзічава і Чэхіі Пётр Нічас выказваюць сваю занепакойнасць падзеямі пасля ашуканскіх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Так гаворыцца ў заяве. Яе асноўны змест вуснамі Іветы Радзічавай.
Мы звяртаемся з рашучым заклікам да ўладаў Беларусі неадкладна вызваліць усіх палітычных вязняў і зняць з іх абвінавачанні. Мы патрабуем спыніць усе палітычныя рэпрэсіі і цкаванне апазіцыі незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці.
Кіраўнікі ўрадаў у сваёй заяве таксама раяць Менску аднавіць мандат офісу АБСЕ, а таксама нагадваюць, што выбарчы працэс павінен адпавядаць стандартам АБСЕ. Аўтары заявы таксама выказалі сваю падтрымку ўведзеным візавым забаронам і пацвердзілі сваю цвёрдую прыхільнасць умацаванню кантактаў з беларускай грамадзянскай супольнасцю. Кіраўнікі ўрадаў таксама паабяцалі уважліва сачыць за сітуацыяй у Беларусі і надалей кіравацца палітыкай крытычнага ўзаемадзеяння, у тым ліку шляхам дыялогу і ўсходняга партнерства, пры ўмове захавання прынцыпаў дэмакратыі, вяршэнства закону і правоў чалавека. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель, ацэньваючы вынікі сустрэчы ў Браціславе, сказала:
"Und ich begrüße sehr die Erklärung, die wir zu Weißrussland heute
Мы надзвычай задаволеныя прынятай намі сёння заявай наконт Беларусі. Датрыманне правоў чалавека, вядома ж, вельмі важнае для тых людзей у Беларусі, якія ўвечары ў дзень выбараў зазналі гвалты арышты. Мы разам з апазіцыяй, якая мусіць мець магчымасць насамрэч рэалізаваць свае законныя правы, і мы будзем за гэтым вельмі уважліва сачыць".
Корреспондент агентства «Уніан» поцікавился, чому под заявой не з'явился подпис украинского премьера Миколы Азарова, який так само брал удел у братиславской сустречи. Поводля самого Азарова, причиной стали процедурные питання и, у приватности, то, что текст этой заявы Украина отримала только учора раницей. «Такие документы не отпрацовываются за 5 минут», — сказал Азаров. И он додал, что Украина, уличивающая добрые отношения с Беларусью, может поуплывать на ситуацию с правами человека у этой краине иншими методами.
Да, материалу Алены Тиханович додам, что выступающий в Братиславе польский премьер Дональд Туск пообяцал, что Европа не забудет про лёс белорусских диссидентов. Поводле Туска, он был особисто знакомый с некоторыми из тех, кто сядит теперь у турме, назвал многих из них своими сябрами. Это важно для их и для всех граждан Беларуси, что мы на их не забываемся, подкреслил польский премьер-министр.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Бабняцоў з Магілёва. Допустим, што ў турму кінулі людзей, якія сапраўды бескарысліва клапаціліся пра народ. Дык хіба народ у такім выпадку змаўчаў бы, але ж усім, як бачыце, да лямпачкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістоў праз 20 хвілінаў. 17 лютага пачнуцца суды па справе аб непарадках у Менску 19 снежня. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», у чацвер а 10 гадзіне ў судзе Фрунзенскага раёну Менску пачнуць судзіць актывіста штабу Владзіміра Някляева Васіля Парфянкова. Васіль Парфянкоў быў затрыманы 4 студзеня ў якасці падазраванага па крымінальнай справе аб падзеях 19 снежня і знаходзіцца цяпер пад вартаю ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. 15 лютага з ізалятару КДБ вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе Алеся Арастовіча, давераную асобу экс-кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Алесь Арастовіч, паводле следчых, у хуткім часе стане перад судом. З учорашнім вязнем КДБ размаўляў Алег Грузіловіч.
Алесь Арастовіч на маю просьбу згадаў падзеі 19 снежня. Пра то, як быў на мітынгу спачатку на Касычынскай плошчы, а потым на плошчы Незалежнасці. Адтуль сышоў, але не паспеў дайсці далёка, як яму на тэлефон пазваніў Мікалай Статкевіч.
Я ўжо сказаў, дзе ён знаходзіцца, мы з ім сустрэліся. Потом пошли на вокзал, сели на такси, поехали ко мне домой, но и вот затримали нас каля головного поштанца.
А зараз вам обвинувачение некое выставлено?
Обвинувачено 293 артикул. Организация.
Организация массовых непорядков?
Так, так.
Вы себе виноваты признаете, не?
Не, конечно. Я там одразу, но в каждом допыте заявлял, что я себя виноватым не признаю.
А шмат было допытов?
3 допыта было. Ну, а потом же там же, ведаете, этих людей, которые там реально громили. Больше у него там, мне сдается, и зараз находится у американцев.
Очных ставок вам не робили с ними?
Нет.
Какие у вас зараз статус? Вы под подпиской?
Под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, как это по российскому.
Можно по Минску ходить?
Могу ходить.
А за межи Минска?
За межи Минска повинен значиться, сказать, что я бы хотел поехать туда-туда.
Попередняя была информация, что вам заборонены контакты с журналистами. Это не так, видать?
Ну, вот я же за вами
Ну, так я говорю, это, видать, не так.
Ну, как заборонены? В том смысле, что, ну, я не рыпайся сам, да. Зателефонуй тебе, ну, скажи, что было, да и все. Попередняя, будешь там выступать, там, заявы всякие вроде. Я вам скажу по соправдости, да, я и домой писал, чтобы не хваливались, что умовы утримания у американцев нормалевые. До тих погромщиків, зрозуміло, було інше там, до їх ставлення було інше крихо. Ось це у нас.
А откуль ви ведете, що до їх було інше ставлення?
А там вже все чутно. Там все чутно.
А чутно що?
Бувайте коли-небудь, затікаєтеся, дайте супроти всі показання і будете там і все довідати.
Що чутно? Їх там б'ють, і вони кричать, чи що там?
Ні, просто кажуть, щоб йшли хоче, там то, все. Ось так нормально. Коли я, наприклад, виходжу з камери, я йду, як йду, от, а їм команди дають, щоб йшли так. І все.
Ти попередили вас, коли може бути суд у вас?
Попередили, що суд буде обов'язково.
А коли?
Все буде залежати від того, як будуть умови, хто там дасть показання на мене і так далі.
А який ваш прогноз на цей суд? Що там може бути?
Ну, я думаю, що я ні в чому не винен. У тих артикулах я, так би мовити, не приймав уділ.
Ви міркуєте, що обвинувачення не буде підтверджене у суді?
Не буде підтверджене.
Добре, дякую вам. Некілька слов, чим ви можете бути зараз займатися, як ваші, які ваші плани?
Та, працювати. Я науковий супрацовник, викладав 27 років. У мене є праця, я її задоволений.
На моє особливе питання, як він оцінює події 19 снежня, Олесь Арестович відказав, що не допрацювала влада.
Давайте такі питання не ставити. Я просто удільник цих событий, да. Пока аналитикой не займаюсь. Скажу вам так, что Улана могла бы не допустить людей на другую площадь. Запросто. Попереживающе, что это митинг не санкционованный, что руколи ласка разыходьтесь. Зарабить 2-3 кордоны и людей, которые были на площади Кострычницкой, да, на другую площадь могло бы прийти 10, 20, 30, 100, тысячу разов меньше. А могли бы на угол не прийти.
Олесь Арестович – довіреная особа екс-кандидата у президенти Миколи Статкевича. Арестовича випустили напередодні з ізолятору КДБ під підписку об невиїзді. З вами Радіо Свобода, теми дня. 16 лютого – День солідарності з сім'ями зниклих і політичними зняволеними у Білорусі. Пікети солідарності відбулися у Мінську, Вільні, Варшаві і Москві. Керівники урадов Австрії, Угорщини, Німеччини, Польщі, Словаччини і Чехії запотребували спинити політичні репресії у Білорусі. Представники політичних партій і рухів разом з лідерами Молодого фронту прийняли рішення об супольному шесті на День волі 25 соковіка. Палата представників не буде розглядати питання признання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії під час зимової сесії. Білорусь просить кредит у Росії на будівництво АЕС терміном на 25 років. Про це сьогодні повідомив перший віце-прем'єр Володимир Сямашко. Беларусь готовая забраць увесь аб'ём нафты, які ёй дае Расія, і плюс да гэтага скарыстаць 4 мільёны тонаў венесуэльскай нафты. Пра гэта сёння паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, адказваючы на пытанні нашага радыё пра нафтавыя крыніцы Беларусі ў 2011 годзе. І хоць ён не выключае, што ў беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў могуць узнікнуць праблемы з перапрацаваннем такога вялікага аб'ёму нафты, адмаўляцца нават ад часткі сыравіны Беларусь не збіраецца. Уладзімір Глот.
Сёння ў Палаце прадстаўнікоў прайшло папярэдняе абмеркаванне праграмы дзейнасці новага ўраду на 2011-2015 гады. Прэм'ер Мясніковіч у авальную залу не прыйшоў, і таму пляны прадстаўляў яго першы намеснік Уладзімір Сямашка. Ва ўрадзе ён курыруе паліўна-энергетычны комплекс. Нафта, газ, іншыя віды паліва і зрабіліся галоўнымі тэмамі яго выступу. Так першы віцэ-прэм'ер заявіў, што ў студзені ў гэтай галіне толькі дзяржаўны канцэрн «Белнафтахім» не ўправіўся з месячным заданнем. Спадар Сямашка патлумачыў гэта тым, што расейцы з-за спрэчак наконт цаны нафты паставілі яе ў 2,5 разы меней, чым абяцалі. Ці будзе Беларусь сёлета спадзявацца толькі на расейскую нафту, альбо і на сыравіну з іншых краін, запытаў я першага віцэ-прэм'ера ў перапынку паседжання. Ён адказаў, што ёсць жаданне атрымаць амаль 26 мільёнаў тон.
У нас ёсць падпісаны з Расіі доўгасрочны топ-энергетычны баланс до 2020 года. На 2011 год это 21 мільён 670 тысяч тон. І плюс падпісан контракт з Венесуэлай, плюс 4 мільёна тон. В воскресенье уже это нефть, азерилайт, там свопуская схема, когда Санта-Барбара венесуэльская меняется на азербайджанскую, и уже сейчас азербайджанская нефть уже поступает, значит, в Мозыр.
Коллеги протягнули питание, а те управятся белорусские нафтоперепроцовывающие заводы с таким объемом сырой нафты?
Вот сейчас думаем, не было бы куда. Есть проблемы, да, мы будем стараться. В прошлом году была другая проблема. В этом году как переработать все это дело?
Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика каже, что нафтопродукты дают Беларуси до 40% выручки от экспорта. И белорусские улады марать все лето повеличить нафтовые прибытки. Але сегодня треба обовязково уличивать такие факторы, как якость и цена, каже экономист.
По составу там будут не только качественные бензины, там наверное, больше будет мазота, больше судового топлива и низкооктановые топлива. Такой подход, что они все, понимаешь, будут перерабатывать. Извините, а цена на входе разная же.
Леонид Заика додає, что Беларуси значно больше выгодно перепрацовывать танную российскую нафту, чем доставлять ее из Азербайджана, уже не кажучи про Венесуэлу. Але тут, подкресливает экономист, не все вырешают арифметичные разлики. Есть еще и политический аспект.
Из Минска Владимир Глот.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Российская корпорация «Ростехнологии» пропоновала керавництву Беларуси объединять автомобильные заводы «КамАЗ» и «МАЗ». Згодно с попередним вариантом, после этого российское предприемство станет 100% уладальником Минского автозаводу, а белорусские улады отримают 25% пакет акций у «КамСКа» предприемства. У свою чергу Державный комитет по маемости Беларуси оценил «МАЗ» на 2,5 миллиарда доляров. Ці примальная российская пропанова для белорусского боку. Ігор Корней.
Эксперт у автомобильной галине Валентин Лопан протяглый час працавал дарадцам генерального директора Менского автозавода. На его переконание, Беларусь не повинна идти на сделку, якая, по сутности, означает переход МАЗа под полный контроль российцев. У вынику завод может перетвориться у сборочный цех особных агрегатов для КамАЗа. Да и сами представники Ростехнологии заявляли, их передусім цікавить сборка кабинов, руховиков, коробок передач. При этом спадар Лопан не выключая, что никаких объединений и не плянуется, а КамАЗ таким чином намагается поднять котировки акций на бирже и нарастить свою капитализацию.
Если госком имущество оценило 2,5 миллиарда, то это недооцененное. Только торговая марка стоит больше. Якобы новости с российской стороны не более чем биржевая игра. В моей памяти уже разок четвертый только на разговорах о том, что МАЗ, КамАЗ что-то может быть. Идет игра на российской бирже на курсе акций КамАЗа. Мое мнение, у МАЗа нет никаких объективных причин, чтобы продаваться кому-то и быть поглощенным КамАЗом.
Эксперты звертают увагу на дискриминационный характер российской пропановы. У той час, как КамАЗ претендуя на 100% контроль над Минским автозаводом, белорусский бок при самом лепшем раскладе может отримать 25% акций КамАЗа. А это значит, не будет навод права так званого блякующего голосу у выпадку спрешной ситуации. При этом, как зазначает спадар Лопан, российцы пропонуют безгрошовую схему.
В нашей стране такие вопросы решает только один человек. Он неоднократно публично заявлял, что никакой безденежной приватизации не будет. КамАЗ предлагает безденежные схемы. Меняться акциями. С какой целью надо меняться пакетами акций для МАЗа? Нет никакой цели. Беспрепятственный доступ на российский рынок. Но это место на КамАЗе уже занято. Его занял Даймлер. Грузовики Мерседес в России можно купить только через бытовую сеть КамАЗа. Еще и нас туда пустите, возьмите наши акции, и мы будем тоже продаваться по всей России наивно.
На Минском автозаводе не комментуют максимость взлетя с российским КамАЗом. Мовляв, питание такого кшталту вырешаются не на МАЗе, а во Ураде. И как раз сегодня тему МАЗа узнял у палате представников первый вице-премьер Владимир Семашко. З его слова не выникало, что есть пильная необходимость объединяться с российским вытворцем. Наоборот, Семашко заявил, что МАЗ выходит на додатные показники и праздненький час досягне до кризисного уровня. Правда, для этого тягом года довелось звольнить 4,5 тысячи працовников. По словам Семашки, перспектива сотрудничества выглядит крыху иначе, чем огучено ранее.
Наступило предложение от российской стороны создание автомобильного холдинга «Росбелавто». Ростехнологии владеют 49,9% КАМАЗа. Прошили это предложение наши агрегатные заводы, это «Белкарт», гидроусилитель, моторный завод. Тоже внесли определенные пакеты акций, чтобы создать некие паритетные отношения. Нужное дело для российской, для белорусской автопрома, чтобы противостоять внешним давлениям. И это не продажа акций «МАЗа» или моторного завода, это передача определенного пакета на паритетных условиях в управлении этой холдинговой структуры, которая будет уже вести единую политику.
Основным рынком сбыту белорусских грузовиков застается Россия. Однако доступ на российский рынок все больше проблематичный. МАЗ – основный конкурент КАМАЗа, покольки выпуская машины того же померу и ценового диапазону. А это значит, переконанные эксперты, что так или иначе российский автовытворца будет намагаться нейтрализовать белорусского конкурента.
Рассказывал Игорь Корней.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сдается, что белорусская влада намерилась гандлевать политвязнями, как закладниками, каб отримать за их вызволение кредиты от Еврозвязу. Бо экономичное становище вельми тяжкое.
Слушая воспоминания бывших узников тюрем Володарского и Окрестина об условиях содержания, о питании, которое любой хозяин даже свиньям не даст, о вероятности заболевания туберкулезом, нельзя не возмущаться этой системой физического уничтожения граждан Белоруссии, которая не лучше гитлеровской и сталинской 30-х годов.
На 19-го соковика уся Гродинщина збирается ехать на площу у оборону людей, якія сидять невинные у каталажцы. Где не пойдешь, только об гэтым и говорить. Едут обовязково на площу у оборону невинных людей.
Зараз потрібно кинуть усі амбіції і політичним усім партіям, як ніколи, згуртуватися, утворити єдиний рух, єдиний фронт для боротьби з режимом і потребувати відставку, потребувати змінення Конституції. Тільки так ми можемо змагатися за визволення політв'язнів. Тільки єдинство може допомогти обвалити диктатуру і притягнути усіх виновних до відповідальності за фальсифікацію. Інакше просьбами і потребуваннями ми нічого не допоможемо. Зараз будуть суди і усі по їх мірках будуть сидіти у тюрмах, а ми народ, обыяковый до своего лёсу, до своего життя, будем чекать, коли пачнется торг. Може два, а може два с половой годы. У страха в очи великие. Это робится для того, каб заполохать и на наступные уже выборы. Каб никто не раскрыл рот после кожных выборов турмы людей. Где же это так есть? Только у крепнеющей и синевокой.
Еще раз нагадаю, наш менский номер 266-39-52. Ночь за вторника на середу была самая холодная за опошние морозные дни. Температура вагалась от минус 15 у Берости до минус 29 градусов на метеостанции Езерища в Витебской области. Где ратуются бездомные, те есть ахвяры, обморожения и какие возникали надзвычайные ситуации. Про это Инна Студинская.
У Менску на улице Ваупшасова есть притулок для бездомных, где те могут переночевать. Там дозволено находиться с 18 вечера до 8 раницы. Зараз охотных уладковаться на ночлег поболело, кажет директор этой установы Миколай Вергеев.
С холодами больше. Народ подходит, по мере возможности мы берем. Даже без документов берем и дальше проверяем. Более предпочтение дается жителям города Минска.
На кольки различены ваш
92.
Дом? 92. И зараз заполнены целком?
Да.
А кольки дзён яны у вас могут находиться?
От месяца до года. Если пенсионер, там, инвалид, решаем вопрос определения в дом-интернат. Если работоспособный, значит, на работу трудоустраивается где-то через центры занятости. Ну, а дальше решаем вопрос ходатайства общежития и так далее.
На ваш погляд, хапая у столицы этого одного дому тени?
Ну, покуль справляемся.
Але докладная колькость особо беспылного места жихарства, так званых бомжов, неведомая ни у Менску, ни у целом по краине. Дамы ночного перебывания есть так само у Витебской городни, будуются у Ворши и Берости. Пресовый секретарь Министерства надзвичайных ситуаций Виталь Новицкий расповел.
Увеличение количества чрезвычайных ситуаций из-за напрямую холодов, я имею в виду печное отопление, нарушение правил эксплуатации, использование самодельных обогревателей, нагрузки на электросети, по вот этим причинам не произошло увеличение количества пожаров.
Виталь Новицкий отзначивает, так бы мовить, становчую роль у морозу.
Наоборот, с морозами из-за морозов уменьшается количество подтопленных подворий, которые были вот на Полесье, на Припяти и в Бресте, в Брестском районе. Так что, наоборот, позитивное влияние морозов есть.
У порівнанні з минулой зимой, коли было зафиксовано несколько смертных выпадков от моцных обмороженню, все лето ситуация не настолько серьезная. 15 лютого у столицы было зарегистровано 8 выпадков обмороживания и одна холодовая травма. За ночь за уторка на сераду три холодовые травмы. Есть пациенты с обмороженнями легкой и средней тяжкости у республиканском опековом центре, каже лекар.
Все компенсировано, все нормально. Если получили отморожение, значит, не оделись так, как положено. Нерационально, не по сезону одежды, алкоголь.
Апошними днями повеличилась и колькость так званых гололедных травм. За сутки у Менску 16 человек звернулись у худкую допомогу с переломами и вывихами.
Рассказывала Гина Студинская.
Вандроўкі ў амаль паўтысячны пасёлак Цяцерына падахвочвала, здаецца, ўсё. У мінулым годзе ўзніклы аднайменны аграгарадок, які гаспадарка тут жа сталі лепшымі па ўраджайнасці. У дзеянні ўвялі жывёлагадоўчы комплекс на 2000 свінняў. Будуецца ўласны завод па вытворчасці камбікарму. Гаспадарку, уклаўшы ў яе 12 мільярдаў беларускіх, выкупіў сам Беларусьбанк. І ў мінулым годзе самым старажытным паселішчам на Круглянчыне споўнілася 610 год. Маё падарожжа ў вёску Цяцерын на Круглянчыне.
Гэтая перадача Віталя Сямашкі ў эфіры хвілінаў праз 15. На заканчэнне гэтай часткі праграмы напаміна тэмаў дня. 16 лютага сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Пікеты салідарнасці адбыліся ў Менску, Вільні, Варшаве і Маскве. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Беларускі МЗС адказаў, што ў заяве шасці прэм'ераў няма нічога новага.
Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачёв. Большая частка листов, якія мы атрымліваем у гэтыя лютаўскія дні, па-ранейшаму прысвечана тэме палітычных рэпрэсій, што пачаліся ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў і працягваюцца дагэтуль. Арышты, ператрусы, допыты апазіцыйных і грамадскіх актывістаў сталі ў Беларусі будзённай справай. Усе гэтыя падзеі знаходзяць адлюстраванне і ў эфіры «Свабоды», і ў нашай пошце. Сённяшнюю размову пачну з ліста слухача, якога нельга назваць сябрам «Свабоды». Наадварот, тое, што гучыць у нашым эфіры, ён лічыць няпраўдай і крывадушнасцю, а арышты апазіцыйных лідараў і актывістаў цалкам апраўдвае і вітае. У сваім лісце на «Свабоду» Сергей Бабняцоў з Магілёва піша: «Ваша перадача – гэта суцэльны лямант пра ўціск і пераслед так званых дэмакратаў. І гэта здзіўляе. Калі чалавек не парушае законы, то хто яго можа пераследаваць? Сядзі ціха, не парушай заканадаўства, і цябе ніхто не зачэпіць. Але ў «Свабоды» чамусьці ўсе крымінальнікі аказваюцца вязнямі сумлення. Узяць хоць бы тых жа кандыдатаў прэзідэнты. Улада дазволіла ім удзельнічаць у выбарах. Але ж яны выкарысталі гэта, каб зрабіць спробу расхістаць падмурак дзяржавы, каб захапіць уладу паводле кіргізскага сцэнару. Дык што ж вы хочаце, каб за гэта па галоўцы гладзілі? Не ўжо парушыў закон, атрымай па заслугах. І няма чаго цяпер аб гэтым слёзы ліць. Было б горш, калі б плакаць давялося мільёнам беларусаў у выпадку, калі б авантура ўдалася. Вы самі цудоўна ведаеце, што Лукашэнка атрымаў на выбарах пераканаўчую перамогу. Гэта пацвярджаюць усе даследаванні, у тым ліку замежныя. Так, Лукашэнка не падабаецца так званым дэмакратам. Яны яго ненавідзяць. Дык што ж рабіць? Навошта ж ад нянавісці лезці на сцены і рваць на сабе кашулю? Пагаджаюся, у яго, як і у кожнага смяротнага, нямала недахопаў. Але ёсць і галоўнае, за што яго цэняць людзі. Ён сумленны перад сваім народам, не злодзей, у адрозненне ад многіх, хто пры ўладзе. Добры арганізатар. У цяперашніх найцяжэйшых умовах манеўруе, шукае выйсце, але не гандлюе краінай. Ён сапраўдны гарант незалежнасці, піша ў сваім лісце на свабоду Сергей Бабняцоў з Магілёва. А ягоныя канкурэнты? Ці быў сярод іх хоць адзін, хто мог стаць паўнавартаснай альтэрнатывай Лукашэнку паводле здольнасці кіраваць краінай? Ніколі не пераможа на выбарах у нас той, якога падтрымліваюць сілы звонку, таму што гэта наўпростая залежнасць ад крэдытораў, а апазіцыйныя кандыдаты ў даўгах пад завязку. Замест таго, каб перамагаць на выбарчых участках, яны клікалі людзей на плошчу. Дзеля чаго? На што разлічвалі? Што Захад дапаможа? Хіба не разумелі, што Беларусь не Кіргызстан? Наш народ у сваёй абсалютнай большасці задаволены ўладай. Клічаш народ на плошчу, тысячу разоў падумай, што з гэтага атрымаецца, ці гатовы ты персанальна адказваць, калі натоўп выйдзе з-пад кантролю. Дапусцім, што за кратамі апынуліся людзі, якія, як вы сцвярджаеце, сапраўды бескарысліва клапаціліся пра народ, адлюстроўвалі яго памкненні. Дык хіба народ у такім выпадку змаўчаў бы? Але ж усім, як бачыце, да лямпачкі. А чаму? Ды таму, што гэтыя дзеячы прадажныя, і народ гэта бачыць, і падтрымліваюць іх цяпер толькі тыя, хто атрымлівае за гэта даляры. А проста так, бясплатна, крычаць на вуліцы, няма дурных. Не чакаю і не разлічваю, што вы прачытаеце мой ліст. Ведаю, за такое застанецеся без працы. І па пошце мне адказваць не трэба. Добра ўжо тое, што вы асабіста прачыталі шчыры ліст не свайго сталага аўтара і прыхільніка, а простага чалавека з народа, які думае інакш, чым вы, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Бабняцоў з Магілёва. У сённяшняй Беларусі, спадар Сергей, няма справядлівых дэмакратычных выбараў. Апазіцыйныя кандыдаты заклікалі людзей на плошчу 19 снежня, бо і яны, і любыя іншыя непрадузятыя людзі, нават далёкія ад палітыкі, загадзя ведалі, якія вынікі галасавання абвесціць падкантрольнай уладзе цэнтр выбаркам. Ці атрымаў Лукашэнка на выбарах перамогу, а тым больш, як вы, спадар Сергей, сцвярджаеце перамогу пераканаўчую, пытанне вельмі спрэчнае. Калі ўлада была ўпэўнена ў сваім трыумфе, калі яна хацела, каб ніхто не меў сумневу ў яе пераканаўчай перавазе, што замінала ўключыць у выбарчыя камісіі прадстаўнікоў усіх кандыдатаў, як гэта робіцца ва ўсім цывілізаваным свеце? Няхай назіраюць, лічаць, правяраюць, пералічваюць. Калі ты не махлюеш і не хлусіш, чаго баяцца? І чаго баяцца незалежных сацыёлагаў, якім забаранілі праводзіць апытанні на выхадзе з выбарчых участкаў, так званыя экзітполы? Усе аўтарытарныя рэжымы падобныя паміж сабой і падобным жа чынам спрабуюць пажыццёва ўтрымаць у сваіх руках непадзельную ўладу. Былы тунісскі дыктатар Бен Алі кіраваў сваёй краінай з 87 году. На чарговых перавыбарах год таму тамтэйшы цэнтр выбаркам налічыў яму ажно 90% падтрымкі. Чаго каштавалі гэтыя лічбы, месяц таму ўбачыў увесь свет, назіраючы, што адбывалася на вуліцах тунісскай сталіцы і як Бен Алі ратаваўся ўцёкамі, ледзь паспеўшы спакаваць у багаж 1,5 тоны золата. Тое ж адбылося толькі што ў Егіпце, кіраўнік якога Мубарак таксама, так бы мовіць, пераканаўча перамагаў на ўсіх выбарах ажно 30-годдзі запар. І апошняя ваша, спадар Сергей, заўвага пра тое, што народ змаўчаў, не выйшаў абараняць палітвязняў. Маўляў, калі б апазіцыянеры сапраўды адстойвалі грамадскія інтарэсы, дык народ не змаўчаў бы. Людзі ведалі, які лёс напаткаў сотні ўдзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня. Тых нямногіх хлопцаў і дзяўчат, якія адважыліся выйсці на плошчу незалежнасці 20 снежня, каб падтрымаць палітвязняў, таксама затрымалі, збілі, арыштавалі. Людзей, якія наважваюцца адкрыта выказваць пратэст, звальняюць з працы, адлічваюць з вучобы, цягаюць на допыты, наладжваюць ператрусы ў кватэрах. Запалохаць людзей такім чынам на нейкі час можна, але прымусіць шанаваць уладу, давяраць ёй, ставіцца да яе з павагай і гордасцю – ніколі. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы.
А сёмай.
Энергія свабоды на цэлы дзень. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Свой уласны пункт гледжання на урокі і наступствы падзеў 19 снежня у нашага слухача Ігната Гавенскага з Полацку. У лісце на свабоду ён піша. Плошча вылезла гэтай уладзе бокам. Так, яна нібыта разграміла сваіх палітычных супернікаў. Дзясяткі апазіцыянераў могуць правесці ў турме доўгія гады. Але што атрымаў Лукашэнка ўзамен за гэты так званы трыумф? З боку захаду поўная ізаляцыя, забарона на ўезд для 150 чыноўнікаў. З боку Расіі маўклівая пагарда, здзетлівыя рэпартажы на федэральных тэлеканалах, якія здымаюцца яўна не без ухвалення Крамля. Не думаю, што Лукашэнка цяпер яшчэ больш прыцісне апазіцыю. Прыціснуць у адказ могуць і яго эканамічнымі санкцыямі, адменай хакейнага чэмпіянату свету, а гэта ж любімая цацка рэжыму. Важнае пытанне, што нам цяпер рабіць? Лічу, найперш варта праводзіць акцыі салідарнасці з палітвязнямі, прычым не толькі ў Менску, але і ў іншых гарадах Беларусі. Асабліва трэба рыхтавацца да 25 сакавіка. Вядома, ёсць небяспека, што ОМОН зноў пахапае людзей і могуць з'явіцца новыя палітвязні. Каб гэтага не адбылося, варта пагадзіцца і на Бангалор. Важна, каб беларускае грамадства бачыла, што барацьба працягваецца, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Апазіцыйныя лідары, тыя, хто пакуль застаюцца на свабодзе, цяпер якраз спрачаюцца наконт таго, якой сёлета павінна быць акцыя 25 сакавіка, дзе яе варта праводзіць, пад якімі лёзунгамі. Галоўным, аднак, выглядае пытанне не як, а колькі. Колькі людзей збярэцца сёлета на дзень волі, асабліва калі дазволу на шэсце чыноўнікі не дадуць. Улада сапраўды дорага заплаціла і працягвае плаціць за палітычныя рэпрэсіі. І нішто не паказвае на тое, што яна, ужо разлічыўшыся за гвалт і арышты сваёй рэпутацыі і сапсаванымі адносінамі з Захадам, раптам перадумае адступіцца і аслабіць свае жалезныя абдымкі. Пра тое, як змянілася палітычная сітуацыя ў Беларусі пасля мінулагодніх снежаньскіх выбараў, разважае ў сваім лісце на свабоду і Віталь Міхалевіч з вёскі Нялоўы Веткаўскага раёну. Слухач піша. Людзей цяпер гвалтам ператвараюць у паслухмяны статак, быдла. Увесь рэжым трымаецца толькі на жорсткім уціску любога іншадумства. У краіне няма сапраўднага парламенту, хоць бы такога, як у Расіі. Ну што гэта за дэпутаты? Ні ўласнай пазіцыі, ні ўласнага меркавання. Ім загадалі з адміністрацыі прэзідэнта, яны ўсе дружна паднімаюць лапы за, як статак бараноў. А хіба можна называць апазіцыю ворагамі народа, адмарозкамі, як гэта робіць Лукашэнка? Яны ж частка нашага народа, адлюстроўваюць пазіцыю значнай колькасці людзей. Можна па-рознаму ставіцца да таго, што адбылося 19 снежня. Вядома, дзеянні часткі ўдзельнікаў таго мітынгу апраўдваць нельга. Але, з другога боку, на што разлічвае ўлада, якая так раскалола грамадства, якая не можа ці не хоча знайсці паразуменне з рознымі сацыяльнымі слаямі, якая на любыя памкненні да свабоды і дэмакратыі адказвае гвалтам і рэпрэсіямі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Міхалевіч з вёскі Нялоўы Веткаўскага раёну. Улада відавочна разлічвае на тое, што з дапамогай такіх метадаў зможа захаваць рэжым нязменным і надалей, на працягу многіх гадоў, калі не дзесяцігоддзяў. Аляксандр Лукашэнка кіруе дзяржавай ўжо 17 год, і нішто не паказвае на тое, што ён збіраецца саступіць месца камусьці іншаму. Але час аўтарытарных пажыццёвых правіцеляў мінуў не толькі ў Еўропе, нават у Афрыцы. Вядома, кацёл народнага незадавальнення і абурэння нейкі час можна трымаць шчыльна зачыненым, цяжкой накрыўкай рэпрэсій. Але калі тэмпература ў катле падвышаецца да крытычнага ўзроўню, таму, хто спрабуе ўтрымаць накрыўку, не пазайздросціш. І на заканчэнне кароткі ліст ад Вольгі Кавальскай са Смаргоні. Выказваючыся адносна зместу перадач «Радыё Свабода», слухачка піша. Дзякую вам, што ёсць наша беларуская свабода. Слухаю вашы перадачы кожны дзень і веру, што засвеціць сонца і ў наша ваконца. Калі мяне надта дапякаюць ворагі Беларусі, якіх раздражняе і злуе ўсё беларускае, я, як малітву, паўтараю словы верша. Што ж тады Беларусь за краіна, калі роднага слова не мае, калі песень сваіх не спявае, калі мову сваю забывае. А да чыноўнікаў я ўсё роўна звяртаюся на сваёй роднай беларускай мове, як бы іх гэта не раздражняла, паведаміла ў лісце на свабоду наша слухачка Вольга Кавальская са Смаргоні. Дзякуй, спадарня Вольга, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. 16 лютага – дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі зняволенымі ў Беларусі. Пікеты салідарнасці адбыліся ў Менску, Вільні, Варшаве і Маскве. Кіраўнікі ўрадаў Аўстрыі, Вугоршчыны, Нямеччыны, Польшчы, Славаччыны і Чэхіі запатрабавалі спыніць палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі. Беларускі МЗС адказаў, што ў заяве шасці прэм'ераў няма нічога новага. Прадстаўнікі палітычных партыяў і рухаў прынялі рашэнне аб супольным шэсці на дзень волі 25 сакавіка. Палата прадстаўнікоў не будзе разглядаць пытанне аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі падчас зімовай сесіі. Беларусь просіць крэдыт у Расіі на будаўніцтва АЭС тэрмінам на 25 гадоў, паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка.
Эфіры «Радыё Свабода» і аўтарская праграма «Падарожжы Свабоды». З вами Віталь Сямашка, і сёння наша падарожжа на Магілёўшчыну у Круглянскі раён у вёску з птушыным імем Цяцерын. Да вандроўкі ў амаль паўтысячны пасёлак Цяцерына ці па-старажытнаму Цяцерын падахвочыла, здаецца, ўсё. У мінулым годзе ўзніклы аднайменны аграгарадок, які гаспадарка тут жа сталі лепшымі па ўраджайнасці. 54 цэнтнера за гектара ў рэгіёне. У дзеянню ўвялі жывёлагадоўчы комплекс на 2000 свінняў. Будуецца ўласны завод па вытворчасці камбікармоў. Гаспадарку, уклаўшы яе 12 мільярдаў беларускіх, выкупіў сам Беларусбанк. І ў 2010-м гэтаму самаму старажытнаму паселішчу на Круглянщыне споўнілася 610 год. Загадчыца раёна краязнаўчага музея Вія Хапаева паказала мне запіс з кронікі падарожжа ў зварагаў грэкі, дзе канстатуецца, што плылі ў Цяцерын з Друцыка, спыняліся на кругах, кажа спадарневе.
Па сведзеням археолагаў, у 1873 году возле Цяцерына находзілася два гарадзішча на правым і левым берегу рэкі Друць і курганны магільнік, каторы ў настаящае время уничтожаны. 1430 год упамінаецца в акце ўзвядзення на трон Вялікае княжства Літовскае. 15, 16, 17 это была не деревня, это было местечко, потому что упоминалось в списке русских городов. Цяцерына находится среди лесов, и вот говорят, много очень было тетеревов. Тем стало название.
У Цяцерын мяне і майго спадарожніка, сябра грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Рамана Забелу падкінуў на машыне 21-гадовы Сяргей. Ён тутэйшы, вучыцца ў сельгасакадэміі, толькі што ўладкаваўся інжынерам па забеспячэнні.
Сколько сярэднім людзей атрымлівалася?
600 мільйонаў.
А ў цябе колькі?
600 тоже.
А моладзі шмат?
Да, вучаюць і па 2, і па 3 мільйона
тэрыторыі. На цэнтральнай вясковай плошчы, дзе крамы і адміністрацыйныя будынкі, я спыніў выхавальніцу групы падоўжанага дня ў школе па сумяшальніцтву акампаніятарку ў Палацы культуры
с подаранню Біклеўскую. Тая пачала натхнёна.
У нас отличнейшая зарплата. Mm-hmm. И колхоз на первом месте. Техника у нас немецкий. Только сейчас людей приезжает отдыхать. Озеро, речка. Ну, а крыниц. И одна из них, если щитовидка, то там есть какое-то вещество, которое лечит. Люди приезжают с такими бочками. А школу сделали капитальный ремонт.
Вот уже.
У нас все асфальтировано. Забор поставили другом.
Вообще заробки повысили.
Мало. А 170 тысяч.
Кабета прызналася, што адкланне для сябе знаходзіць у складзе тэатральнага гуртка, які ладзіць па вёсках імправізаванае свята.
Сейчас пошла мода падворкі. Мы ездзім у Александрыю. Ставіцца стол, прыносіцца з дому сала, колбаса, і мы паём песні народныя. Мы используем рушнікі, старэнныя пакрывала, карзіны там і бочкі. Чё старае мы сабіраем, ставім.
Так, плаціць вам.
Нет, это я.
Нашу размову перарол спартсмен у форме лыжніка, які ляцеў на роллерах па пустэльнай, дарэчы, у сярэдзіне працоўнага дня шашы. Праз сотню метраў убачыў трэнера і бацьку 16-гадовага Лёшы, спадара Алега Рылькова. Той распавёў, што сын кожную трэніроўку набягае па 30 кіламетраў, дзякуючы акурат таму, што ніякага дарожнага руху ў перадавой вёсцы не назіраецца.
У круглым работы. Гравейка, а здесь более-менее асфальт і тихая дарога. Роллеркі построілі везде. Шклові построілі, там ні аднаго лыжніка, ні аднаго біатланіста. А ў круглым тут куча мастероў спорта.
Будзе дзе наша алімпійская рэзерва куюцца? Цецерына?
Здесь у них парень, который в сборной Беларуси, биатлонист, он на этапе Кубка мира бежал, на чемпионате мира в Италии бежал.
Заходзім на адну з фермаў памянёнага жывагадучага комплексу, дзе на дарожчыванні свіней працуюць дзве стрыечныя сястры, якія спачатку пужаюцца мікрафону.
Я будзе заведучы, не ім права.
Да, кормім, чысцім, убіраем, апілкі падсцілаем.
Сярэдні заробак колькі выходзіць?
180.
А как зовут?
Валя.
Таня. Фамілія как?
Мая Штрубель, цалавальнік.
Слухай, тебе час з гэтай працы ёсць з мужам пацалавацца, дзяцей абняць?
Дзеці у мяне ўжо большыя взрослыя, ну сабе ўсё как положана.
Аграгарадок гэта как узнік? Видно, на себе
мы тут не живем, мы там агрогородке.
Приезжали. Все равно же вы в агрогородок приганик выходите. И не зробили вам ни асфальта, ни этого приганик может.
Вы видели, какие у нас там дома? Там половина людей нет.
Выходзім ізноў на цэнтральную дарогу Цяцерына, дзе ў часе абедзенай перервы адпачываюць побач на лаўцы ў трох. Хударлявая кабета Надзея Мацкевіч, пажылы Мікалай Рашылу і смяшлівы ягоны 22-гадовы пляменнік Мікалай. Заўжу размову пра жыццё-быццё, ацэнкі яго явна не супадаюць з пачутымі папярэдні размовамі.
Працуеце яшчэ?
Да-да.
Мельнік.
Ягонай жаны сестра.
Пымкая бота.
Каменщик. Ну, колькі цяна ходзіць зараз?
Каля ляма.
А млынару наш, колькі мільйонаў атрымліваем?
Сотні дзве-тры.
300 тысяч. І туда гарадок.
Во, у асфальт же пакладзіць?
Быў раніше, тепер пакладзіць па-нову.
Цэнтральную зделаві, а там не прайці, не праехаць.
Да, а ты памкацу справіцца з заробак?
У савхозі столько не заробіць. Я в больнице, дзяцерынская. Койка сестрынского ухода. У нас на 10 мест все забито. Тут не дождутся, когда кто-то умрет, койку освободит. Тоже 300 тысяч.
А в полеводстве 300-400 уборочная?
Да, так, за 160. В агрогородок.
Леша, а ты бы хотел это президентский домик займеть?
Ну, так себе.
Конечно, я думаю, лучше батьку шину отремонтировать, там работы после помка сколько надо. Ой, все сыпется, обои отклеиваются, топлива дуже много надо.
Праз які кіламетр перад вачыма паўтара дзясятка так званых прэзідэнцкіх домікаў. На падворку аднога з іх бачу мажную гаспадыню, 48-гадовую спадарню Зінаіду Хаміцкую. Чую ад яе тое ж, што рэзала слыхціня ў кожным з аграгарадкоў, што быў у краіне.
Клеілі вамі, абоі паадкасалі.
Столі как?
Чачаць.
Падлога?
Пока нічого.
Зловіща засмеялася надо. Сама дзе працуеш?
Месяц 170, вот так. Свіней. Плятаюсь. Хозяйство еще небольшое.
Во всех такие же проблемы, как у тебя.
Да, да.
У эфира «Радио Свобода». После обвестки протягнем.
О 10 вечера.
Ночная свобода.
Выники дня полные.
Анализ подеи экспертный.
Гость щирый.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10.
Не засняте.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
«Подороже свободы». Я, Виталий Семашко, запрошаю протягнуть вас подороже по тетеринским агроградкам. Теперь с кіраўніцтвам ды поважными у вёсцы людьми. Разом с Романом Забылым заходим у сельсовет, где кольки часу тому уступила на посаду сакратарка спадарня Татьяна Иванькова, якая, каб отказать, кличе на допомогу землеукладальницу спадарню Марою Конецку.
За этот год что зарабили для вязковцев?
Ну, во-первых, построили административное здание.
Контора, чупа СБ Тетерина, плюс центр культуры и библиотека.
Отремонтировали мехдвор, поставили забор.
На кольки дотационный бюджет сельсовета?
От общей доли доходов 62,7%.
Развитие личных подсобных хозяйств стараемся еще поддерживать.
Остаток приватных коров на кольки скоротился за прошлые годы?
Больше 100 голов, это 4-й год. А на сегодняшний 24 головы. Пожилые люди стараются держать. А молодежь, раз корова, значит, привязан к двору, куда не выехать, где-то не отдохнуть.
Дай на заробки в левые, кольки людей зараз ездить.
О чем речь? Время упущено.
С какими скаргами, просьбами твои люди приходят в сельсовет?
Благоустройство кладбищ.
Зиме, осени, это отлов бродячих собак.
Уличное освещение.
Горячей воды, конечно, нема.
Нет, конечно.
Ни газа у нас нет, ни горячей воды. У нас каждое все свое.
У часе вандроўкі мне раілі абавязкова завітаць да былога дырэктара школы часоў савецкага застолля, гаспадара Семянкова. Міхаіл Васільевіч, інвалід працы, пачаў адразу, так мовіць, з глябальнай палітыкі.
Вы хоць знаеце состав ЦК? Перв, хто там быў? Атяўленыя бандзіты. Сталін хто? Он же грабіў банкі. Поэтому людзі бедна жылі, потому што не прафесіяналы. Занімались толькі палітыкай. На кагось пісаць неудачы. На внешніх і ўнутраніх врагоў. І ўнічтажалі ўсё.
А вот в Тетерина
у репрессированных тут было полно. Не 11 человек было взято по линии НКВД. Самых работящих, самых толковых. Злоба, доносительство. У кого хлеб на столе, значит кулак. Смотри, Ворошилу доносил на Рокоссовского. А что ты хотел? В колхозе при одном дураку мы догоняли Америку. Все под корень выразили. При другом дураку мы изобилием страдали. В магазин пойдешь, а один какой-нибудь копыт конский качается.
Лукашенко,
милый мой, сирота, два высших и практика у него. А что вы хотели, дармогроши получать? А сколько мы получали? Вот я с высшим образованием, самая большая моя ставка была 95 рублей. Лукашенко поднял Беларусь с колен.
Я признаюсь, с Патара Семенкова вышли крыху сбянтеженные. Ситуацию тлумачила хиба тое, что у отказ на мое пытание, якими крыницами информации суразмолцы силкуются, то и отказал БТ и СБ сегодня. У 57-годовой правооборонцы спадарни Зинаиды Мелешченки оценки тутэйшага и усебеларускага жыцця были зусім іншыя.
Тетерина домом понастроена, работать некому. То есть поставить коробку, а потом пусть сами доводят дома. Но вопрос в том, что колхозники, как правило, у них малая зарплата. Не в состоянии сами довести дом до ума. Дети у людей. Он живет всю жизнь, как на вокзале. А потом они начинают разрушаться. Потому что проектируют-то на каких-то брошенных местах. То на болоте, то в низинках. Поехала к сестре, они в Россию. Дом, а около дома целый ряд сараю. Агровёска. Они считают, что если человек будет жить в деревне, то первым делом, чтобы держать подсобное хозяйство. И сараи были большие. У нас это насмешка судьбы. Если хотят сельских жителей сделать городскими, не с того начали. Строили, вообще-то, да, на поле эти этажки, чем вести коммуникации по всему поселку.
С активистом громадянской кампании «Наш дом» Романом Забылым обмениваемся уражениями от подшутов.
Что мы бачили в Тетерине? Это крах политики Лукашенко относно агроградков. Это самый лепший агроградок на Кругленчине. А от людей, которые занимают керовничьи посады, мы доведуемся, что тут не махчимо заработать меньше, как за 600 тысяч рублей. А начинающие испытываться, люди зарабатывают по 170, по 200, 300 тысяч.
За польским часом был
вы один из богатейших людей, поверьте.
Так, передовой господарки, маль, что 70% скоротилось поголовье с приватных коров. Люди скардятся на то, что мимо ни горячей воды, ни осветления. И первое, что они сделали, цинично гонорится секретарка сельсовета, отремонтовали административные будинки свои. В агрогородку людей за людей не лечить. Лепше для себя сделать дороги. На ферме мы встретили женщину, которая она вот не ведает, что она живет в агрогородку. В соседней вёске, между тем на этой ферме стоит такие бруд, просюки, правильно плавают по гною. Олег, это и присуд политики агрогородков, выники какой мы убачили у Тетерина.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». С вами был Виталь Семашко. Усяго наиздоровшего.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.